Салам, әзіз доғылыр. Сіз білен программамыз арқалы дұшышып тұранымыздан өрен шат. Мен көп вақтан бәрі сіз білен білі Яратанымызға ибадат етіп келіяс. Әзізлер, келін бүгінгі программамызда мұқаддес кітаптақы Даниил пайғамбәрін Құдайы едән ибадатыны оқияс. Даниил пайғамбәр кітапын 9-шы бабын оқияс. Аслы Мадай болан Ксероксың оғлы Дариусың патшалығының бірінші еліде, ол бабылларын үстіннен патша қойылыпты. Оның шалығының бірінші елінде мен Даниил мұқаддес язғылары сер салдым. Мен олардан Ребін Еремия пайғамбері иберен сөзіне көрі, Иерусалимың 70 еллап харабачылыға өріліп, ятшағының дүшіндім. Онсын, мен юзумы Таңры Худая тарап өрдім. Ағыз беклеп, жүл кийініп, күл үстінде отырып, дилек еттім. Оны ақтарып ялвардым. Мен Худайым Реббе дилек еттім ве тоба едіп шейле дейдім. Эй Таңры, сені сүйелләре, буйрукларың бер жай еделләре, әхли ве бағы сөйгісіні сақлаян бейік ве хайбатлы Худай. Сенің буйрукларыңнан ве хүкімлеріңнен юз өріп, гуна казандық, азғылық еттік, ирбетлік едіп, сенің қашыңа баш қалдырдық. Біз патшалығымыза, хан беклерімізе, ата-бабаларымыза ве юрдың әхлі халқына сенің адыңнан геплен, құлларың пайғамберлері құлақ асмадық. Яреп, сенде адалат бар, эмма біз бүгінгі күн хем юзі қарадырс. Бұ Яхуда халқына, Иерусалимның илатына, саңа қаршы еден дөніклігі себәплі, әхлі юртлары дарған халқыңа, яқын ұзақта болан бүтін ысырайлылары дегішледір. Яреп, патшалығымызың, хан беклігімізің, ата-бабаларымызың юзіні утанч қапландыр. Себәбі, біз саңа қаршы күна еттік. Рехимдарлық бе кечірімлілік Таңры Худайымыза мақсустыр, чүнки біз оның қаршысында баш қалдырдық. Худайымыз Реббің сөзіне құлақ асмадық. Оның құллары болан пайғамберлер арқалы бізі берен қанулары білен үйремедік. Бүтін Исраил сенің қануныңы бұзып азды ве сенің сөзіңе құлақ асмақтан бойын қачырды. Шейдіп, Худайын құлы Мусаның қануныны да язылан нәлет башымызы инді ве қасан еріне етті. Себәбі, біз саңа қаршы күна еттік. Башымыздан әпет, бела бетірлер, индіржектігі барада оның бізе үстімізден хүкім сүриян баш тұтанларымызы айдан сөзлері бір жай болды. Иерусалимның башына инен била, көгің астындағы хич бір шәхерінің үстіннен хич қачан инменді. Эділ Мусаның қанунында язылышы ялы, бұл белаларың әхлісі біздің башымыздан инді. Эмма, біз 70-лерімізден ел чекіп, Худайымызың Ребден мәхір мұхаббет тілемедік. Оның хақиқатына питва етмедік. Шоның үчін Реб, бұл белаларың аматлы пұрсадыны пейлап, оларың біздің башымыздан индірді. Чүнки Худайымыз Реб, әхлі едіян ішлеріне адылдыр. Біз болса оның сөзіне бойын болмадық. Эй Таңры Худайымыз, сен өз қалқыңы құдыратлы қолың білен мүсірден шығардың. Бүгінгі ялы өз адыны да шоқыратландырдың. Біз болса гүнә қазандық. Ербетлік еттік, эй Таңрым, әхлі адалатлы ішлеріңі көрі қақар қазапыңы, өз шәхәрің Иерусалимнен, мұқаддес дағыңнан соу, бізінгі нәләріміз бе ата-бабаларымызың язғы себәплі Иерусалим бе сенің халқыңы, дашты өрегіңдәкі әхлі халқлара масқара болды, эй Худайымыз, шоңа көрі инді өз ғолыңың дейлігіне бе налышыны діңлі. Өз хатиран үчін, эй Таңрым, вейран болан мұқаддес үйіңі, өз нұрыңы сач. Эй Худайым, діңлі ве ешіт, көзлеріңі ачып бізің вейранчылығымыза ве сенің адың дақылан шәхері сәрет. Бізің доғрычылығымыз себәплі дәлді, есәм сенің бейік рехімдарлығың себәплі, өз налышларымыз сенің хұзырыңа кетірдік. Яреп, ишет, бағышла, яреп, яреп, дыңлеве, амала ашыр. Өз хатиран үчін, эй худайым, гейчіктірме, чүнки шәхер вә халк сенің адыңы көтіріяндыр.